pričali na vašem talasima, pa mi je potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Dobrodošlicu u prvu emisiju Nevidljivi ljudi u 2019. ali i dobar prijem i mnogo radijskih iznenađenja ove godine želi vam Ranko Stojilović. Za naš ovogodišnji početak odabrali smo da razgovaramo o zvučnoj baštini i našem odnosu prema njoj. Naime, moja današnja gošća biće magistar Vesna Aleksandrović, voditelj zbirke notne, audio i audiovizualne građe u Narodnoj biblioteci Srbije. Govorit ćemo dakle o zvučnoj arheologiji, o osobenostima prvih snimanja zvuka u Beogradu, o izazovima digitalizacije sadržaja sa starih i retkih gramofonskih ploča, magnetofonskih traka i kaseta, o audioarhivu pohranjenom u našoj nacionalnoj biblioteci i o još dosta zanimljivih tema. A u redovnoj rubrici Kutije za pamćenje za danas smo odebrali odlomke iz razgovora Miloša Jeftića sa književnikom akademikom Pavlom Ugrinovim. Pavle Ugrinov ili Vasa Popović, ako želite, 1997. godine govorio je za ciklus emisija Gost drugog programa. Govorio je između ostalog i o tome kako ga je rad u našoj kući u Radio Beogradu uputio i na književno stvaralaštvo. No da se na početku emisije, makar na kratko podsjetimo, radiofonskog stvaralaštva dramskog umetnika koji nas je ove nedelje zauvek napustio, a čiji je glas dugo, dugo bojio naš etar.
Osnova je od suvog zlata. Hoću da kažem, od čistog, od bitnog zlata. Kao što se vidi ponekad na starim slikama, samo ovde bitnije, neizostavnije i bez sna.
Za oko 2,5 sata će se na velikoj sceni Narodnog pozorišta od doajena srpskog glumišta Marka Nikolića oprostiti brojne kolege, poštovaoci i prijatelji. Ostaće zapamćen kao general Petipo, Saroš, Benkvo, Orlando, Batista, Aleksa Žunjić i naravno Karađorđe Petrović na scenama Beogradskog pozorišta. Ostvario je i niz zapaženih uloga na velikom platnu od Devojačkog mosta, Užičke republike, Petrinog venca do ostvarenja u filmu Za kralja i otadžbinu. Ali Marko Nikolić je, zahvaljujući svom sugestivnom glasu i briljantnoj interpretaciji, pre oko pola veka, tamo krajem 60-ih, sa izuzetnim uspehom bio i voditelj jutarnjeg programa Radio Beograda. Ostvario je gotovo 60 rola u dramskom programu naše kuće, a sa uspehom je jedno vreme nosio na svojim plećima i jednu od najpopularnijih porodičnih radioserija u ovom delu Evrope, Jovanovići. O ovom angažmanu Marka Nikolića govori reditelj Vladimir Putnik.
Marko Nikolić je došao u Jovanoviće, igrao je tog Jovana, znači to je glava porodice, Jovan Jovanović. Došao je u jedno nezgodno vreme kada u radiju nije bilo dovoljno novca za honorare. I Marko je toliko zavolao seriju i dopala mu se opća atmosfera i tokom snimanja, jer se subotom snimalo svih 5 epizoda za narednu nedelju, da je sam pronašao sponzora koji je njemu davao honorar. To je tada bilo legalno i legitimno, a on je dolazio jer jednostavno radio nije mogao da mu to obezbedi. Eto, to je jedan detalj koji stvarno baca svetlo i na Marka kao ličnost, a i na njegovo učešće u Radio Beogradu.
Praznični ručak, Hanovi jadi, Begonije, Erazmo ili pohvala ludosti, dramaturška komedija, Savske tablice, samo su neki od naslova ranih zapaženih radiodramskih ostvarenja u koja je utisnuo svoj pečat. Često je sarađivao sa rediteljem Arsenijem Jovanovićem u nagrađenim radiofonskim delima poput Resavske pećine, Zidanja studenice, Ponornih voda, Zvučnog zida, Magbeta i posebno kao odličan interpretator poezije Dušana Matića, pomenimo samo Šumnik Dina i Ritual za prostor i vreme.
Prostori prazni, bezbojni, šuplji, olovni vojnici prostora, dojke nevidljivih prostora, besprekorna, počasna četa netaknutih prostora, ko je taj koji bi mogao u stavu mirno...
Marko Nikolić, 1946-2019.
Zlato sumnjivo, podozrivo zlato svih naših sećanja, dovoljno nije za jednu jedinu kap onog bitnog, ono neizostavnog na dnu bez sna što greje. Dugi hodnici prostora, dugi hodnici godina, gde je zlato na dnu, samo tamni sjaj kao voda na dnu prvog bunara, na ivici grada, polja kad već počnu, čak da li postoje ili ne, nikog da svedoči!
Slušate emisiju Nevidljivi ljudi na talasima Radio Beograda 2 i kao što smo vam obećali na početku, danas se malo bavimo zvučnom arheologijom. Pokušat ćemo da predstavimo i deo bogate zvučne riznice Narodne biblioteke Srbije. Moja gošća ovoga jutra je magistar Vesna Aleksandrović, voditelj zbirke notne, audio i audiovizualne građe Narodne biblioteke Srbije. Dobro jutro, Vesna, i dobrodošli.
Dobro jutro, Anko, hvala vam na pozivu i srećna vam nova godina, naravno i vama lično i Radio Beogradu uopšte. Hvala vam na pozivu, izuzetno mi je drago da sam ovde, evo baš u prvoj emisiji, i da možemo da razgovaramo o dve meni jako važne stvari, o bibliotekama i o zvuku i o preplitanju biblioteka i zvuka.
Kada kažemo biblioteka, nekako je prirodno da prvo pomislimo na knjige. Vi ste muzikolog, ako se ne varam, po tom formalnom obrazovanju. Da li je zadatak biblioteke danas da baštini samo knjige ili i pamćenje svake druge vrste, pa i ono na nosačima zvuka?
Dopustite mi da vam odgovorim jednim pitanjem. Da li vi, Ranko, imate ličnu biblioteku kod kuće?
Naravno.
Imate, jel? Kakve su to knjige? Pretpostavljam neke koje su vama značajne, jel da?
I tekako.
Da. Pretpostavljam da možda čuvate neke značajne brojeve novina, časopisa.
Koliko su značajni, ne znam, ali ih čuvam svakako razne.
Za vas značajne, tako pretpostavljam, je. Da. Onda pretpostavljam da čuvate fotografije, jel tako?
Svaku vrstu medija,
jel, da. Jel pamtite i dijapozitive?
Pamtite
gramofonske ploče.
Naravno.
Geografske karte isto imamo. Pa eto, znači, kao što mi to sve čuvamo u našim domovima, isto tako i biblioteka naravno čuva sve to. I ne samo knjige. Dakle, glavni je stereotip u stvari da je biblioteka jednako knjiga. U stvari biblioteka je jednako znanje, jednako je ideja, jednako je misao, osjećanje i doživlje. Biblioteke u stvari čuvaju i konzerviraju identitet jedne nacije ili jedne grupe ljudi, jednog grada, jedne, bilo čega. Dakle, one konzervišu ono što je suština upravo naša lična i naravno nacionalna. Tako je naša nacionalna biblioteka u stvari konzervira upravo i čuva baštine, kako vi kažete, ali i prezentuje naravno raznoliko kulturno nasleđe. Svejedno je da li je zabeleženo u knjizi ili u novini časopisu ili na gramofonskoj ploči, geografskoj karti ili u pitanju fotografije. Sve se to čuva kod nas.
Mi danas nemamo nacionalnu medijateku, nemamo ni muzej zvuka, što su više puta podlačili i gosti, razni gosti ove emisije. Od kada se zapravo zvuk čuva i u riznici Narodne biblioteke?
Godina 1947. se uzima za godinu osnivanja odeljenja posebnih fondova Narodne biblioteke Srbije i tom prilikom je prvi put osnovano i odeljenje pomoćnih zbirke koje je skupljalo i staralo se o geografskim kartama, atlasima, notnim izdanjima, slikama i plakatima i tako se počelo sa takozvanim neknjižnim materijalima. Mm-hmm. Ali evo već pola veka se u audio zbirku slivaju brojna muzička, ali i govorna izdanja, kako domaća, tako i strana, svih mogućih žanrova i stilova, zabeležena na različitim nosačima zvuka.
Kad kažete pola veka, to deluje onako baš prilično dug period. Jel, od 47. kreću i neka prva beleženja u okviru same Narodne biblioteke. Znamo li šta je bilo na tim prvim snimcima koje su trajno pohranjene u Narodnoj biblioteci?
Kao što i sami znate, industrija zvuka počinje Edisonom, naravno, koji je uspeo da zabeleži i reprodukuje tu snimljenu zvučnu vibraciju, a pred kraj 19. veka Emil Berliner u stvari unapređuje ovaj izum fonograf i nastaje gramofonska ploča. One su se isprva rotirale na 78 obrtaja, to je možda malo znana. Mislim, sada je gramofonska ploča već otišla u zaborav, tako da je dobro pričati o njima. Prvo su se rotirale na 78 obrtaja, a zatim nešto kasnije na 33, to su čuvene long playke, 45 još manje i simpatičnije singlice i 16 obrtaja. Pa su onda došle magnetofonske trake, audio kasete, kompakt diskovi, izvorno digitalni dokumenti. To je ukratko jedan kratak presek u stvari istorije industrije zvuka koja postoji evo nepunih 140 godina. A pogledajte samo knjigu za to vreme, knjiga se nije toliko promenila u stvari. Ona tek sada malo počinje da menja neki svoj pojavni oblik, pa onda knjige možemo čitati na, odnosno pomoću prenosnih uređaja raznih telefona, Kindla, na računaru online i tako dalje, ali zanimljive su i audio knjige koje sve više osvajaju svet. Dakle, pitali ste me šta je u stvari bilo na tim najranijim snimcima i kako je to sve izgledalo. Evo još malo zanimljive istorije, rekla bih. Berliner je krajem 19. veka svoju fabriku iz Amerike prebacio na evropski kontinent. Otvorio je dve podružnice, da tako kažem. Jedna je bila u Engleskoj, druga je bila u Nemačkoj. I bio je vrlo mudar čovjek. Shvatio je da američkom muzikom u stvari neće moći da privuče Evropljane da kupuju gramofone i gramofonske ploče, što je bilo naravno bio njegov motiv. A onda je počeo uzduž i popreko cijelog sveta da šalje snimatelje koji su stigli do bliskog i dalekog istoka da snimaju lokalne izvođače i lokalnu muziku, tako da su snimatelji na samom početku 20. veka došli, verovali ne, i u Beograd. Godina 1903. postoji kao neka godina koja se najčešće pominje kao godina u kojoj su prvi put došli snimatelji Gramofon Rekord kompanije. Međutim, postoje drugi izvori koji kažu da je to bilo 900. ili 902. godine. Zato uzmite sa rezervom kada je sve to bilo kod nas.
Ali dakle, snimanje zvuka postoje više od veki, jedno 18 godina preko.
Jeste, jeste.
Mi smo odlučili da u mediju radija danas delimično predstavimo i to zvučno nasleđe koje se čuva u Narodnoj biblioteci, pa smo se dogovorili da u ovoj emisiji slušalcima podarimo deo te zvučne građe, pa pre nego što čujemo šta je moglo da bude na tim prvim snimcima, ja bih vas zamolio da nam kažete svoj prvi izbor za početak.
Ovo je jedna pesma, moj lični favorit, meni jako draga. To je pesma Fući Fu, koju peva Vojin Popović uz pratnju ansambla Spase Milutinovića, izdata je za Jugoton. Dakle, nije, ne spada ove najstarije ploče iz prve decenije, prve dve, tri decenije 20. veka, ali poslušajmo, vidjet ćete zašto je i čućete zašto je meni jako drag.
Vojin Popović, Fući Fu u izboru Vesne Aleksandrović.
Jednom šetak stazom tom, gde je prepun cveća gaj, sretoh malu Fući Fu, slatku vedru kao maj. Kosa crna kao gar, sladak osmeh divan stas, pogled topal kao žar, tako nežan bio glas. Fući Fu, o oh, kućicu, slatka mala kućicu, ko u nekom divnom snu, ti mi uze ljubav svu. U tom kraju svaki cvet veše tako blistav lep, al najlepši cvetiš tu, sad je mala v kući tu. Ja zavolek stazu tu, prvi put gde sretoh nju, čak i lišća šapat vlad, meni veše tako drag. Kući tu, o kući tu, slatka mala v kući tu, ko u nekom divnom snu, ti mi uze ljubav tu. Ja sam često čeko tu, moju malu kućicu, sve dok oči sklopi san, dok ne stane novi dan. Sinoć najzad divni cvet, obeća mi ceo svet, obeća mi ljubav svu, moja mala kućicu. Kućicu, o kućicu, slatka mala kućicu, ko u nekom divnom snu, ti mi uze ljubav svu. Kućicu, o kućicu, slatka mala kućicu, ko u nekom divnom snu, ti mi uze ljubav svu. Slatka mala kućicu.
Današnju emisiju, poštovani slušalci, obojila je i numera Fući Fu u izvođenju Vojina Popovića uz pratnju ansambla Spase Milutinovića, a to je sve bilo u izboru naše gošće Vesne Aleksandrović, voditelja zbirke notne audio i audiovizualne građe Narodne biblioteke Srbije. Mi smo, Vesna, načeli to pitanje početka snimanja zvuka u Beogradu. Kako je to snimanje moglo da izgleda? Hajde da pokušamo što plastičnije da objasnimo našim slušalcima koliko je bilo zahtevno bez ovih savremenih sredstava i uređaja za snimanje zvuka.
Jeste bilo jako zahtevno, dakle nije bilo ni diktafona, ni mikseta, ni servera, mikrofona tek da ne pominjem. Znate kako je izgledalo? Snimate, znači ja stvarno ne znam kako je izgledalo to 903. Još uvek nismo našli nikakve podatke i dalje tragamo za njima. Ali snimatelji su putovali najčešće naravno vozom ili brodom i uopšte bilo kojim prevoznim sredstvom i nosili su neverovatno glomazan, tako da kažem, prtljag. Šta je činilo taj prtljag? Bila je jedna velika truba kakve smo viđali na starim gramofonima. To je u stvari, da tako kažem, akustična verzija mikrofona. Pored nje je osoba koja je pevala i govorila tekst, stajala ili sedela ili izvodila instrumentalno. Zatim tu je bio uređaj za snimanje i veliki broj voštanih matrica na koje se urezivao taj snimak. Ono što su još nosili snimatelji sa sobom i što je sada izuzetno dragocen izvor podataka su i te kartice snimanja koje nam mnogo pomažu u identifikaciji snimaka. I onda, znači, dođe snimatelj u, recimo, u Beograd, hipotetički razmišljamo. Oni su inače dolazili i u Sarajevo, obišli su ceo Balkan i obližne zemlje, nisu došli samo u Beograd. Znači, bili su i u Mostaru, i u Sarajevu, i u Ljubljani, i tako dalje. Smesti se snimatelj u hotel i onda počinje, u stvari, najzanimljiviji deo. Potraga za lokalnim, vrlo poznatim i cijenjenim izvođačima. I gde su se snimale kompozicije, neverovatno, po hotelskim sobama, po kafanama, na najneverovatnijim mestima, kakav studio, ništa, to nije postojalo, naravno. I snimalo se u jednom ili možda dva, tri take-a. To je sve.
A šta je bio repertoar u to vreme, recimo kod nas, kada govorimo o Srbiji i Beogradu toga doba?
Repertoar je bio veoma jednostavno koncipiran. Narodne pesme, vojna muzika i duhovne pesme. Mi imamo u našem fondu 8 tih najstarijih srpskih ploča koje su snimljene 903. godine u Beogradu i recimo imamo snimak prvog Beogradskog pevačkog društva, zatim na 3 ploče imamo zabeležen glas Čečilija Stanojevića, raznih vojnih orkestara i gospođe Binički.
Šta je vama potrebno da biste sada reprodukovali ove snimke? Recimo te ploče do kojih ste došli, onda ih kasnije digitalizovali, razume se.
Pa naravno potreban je gramofon, i to ne običan gramofon, već gramofon koji pušta 78-ice. Mi imamo u našoj muzičkoj čitaonici jedan zaista divan primerak takvog gramofona. Međutim, verite, izbegavamo da puštamo ploče na njemu, iako je on izuzetno funkcionalan, super radi. Nećete verovati kad budete čuli jednom prilikom kada dođete kod nas koliko je glasan u stvari. Ali izbegavamo da puštamo ploče na njemu jer je glava tog gramofona izuzetno teška, igla je čelična i onda svako puštanje u stvari erodira brazdu i naravno zvučnu informaciju. Izuzetno je komplikovan taj proces transfera iz analognog u digitalni format.
E, i o tome ćemo govoriti u nastavku emisije. Evo, dopustite sada meni da odaberem nešto od ovog materijala zvučno koji ste donijeli. Neka to recimo bude pesma Jesenje lišće u interpretaciji Dušana Jovanovića sa svojom tamburaškom družinom Orao. Blagi izlazak iz matrice, muzičke matrice emisije Nevidljivi ljudi sa velikim razlogom, zato što smo upravo čuli sadržaj jedne vrlo retke i stare ploče na 78 obrtaja koja je pohranjena u zvučnoj riznici Narodne biblioteke Srbije. Čuli ste pesmu Jesenje lišće u interpretaciji Dušana Jovanovića sa tamburaškom družinom Orao. Naša gošća Vesna Aleksandrović iz Narodne biblioteke Srbije. Vesna, govorili smo nešto o tome kako ste se upustili u ovaj proces digitalizacije i šta je potrebno za njega. Kada se to dogodilo? Kada ste se otisnuli na ovaj put i kojom brzinom i koliko krivudavom trasom on zapravo teče?
Ima 14 godina kako već idemo tim putem. Taj put jeste i krivudav i pun uspona i nizbrdica i sporo se njime ide, obiluje meandrima, ali smo eto rešili pionirski i odvažno da se uputimo tim putem da zaštitimo nosače i sadržaj tih najstarijih nosača, znači tih gramofonskih ploča. Pomenula sam već da je jako složen u stvari taj proces digitalizacije, transfera u stvari iz analognog u digitalni format. Mi smo od samog početka bili rešeni da proces transfera radimo tako da mislimo na one koji dolaze posle nas. Profesionalno i prema standardima koji u svetu tada već su uveliko postojali, naravno i dalje se unapređuju, ali zanimljivo je da kod nas, recimo i dan danas, mislim da ti standardi ne postoje za digitalizaciju. Dakle, sam transfer se odvija u realnom vremenu, to je naravno jasno. Na long play ploču je moglo stati nekih 30, 40, 50 minuta. Na ove ploče je moglo stati samo minut, 2, 3, 5 muzike u vrh glave i neko bi rekao, pa dobro, šta je sad tu tako komplikovano? U stvari, izuzetno je komplikovan proces. Kažemo, ploče na 78 obrte. U stvari, da li znate da su one se rotiraju između 60 i 90 obrte, a čak Berlinerove najranije ploče sa kraja 19. veka rotirale su se 100 do 114 obrte. Dakle, ako ne pogodite tačnu brzinu okretanja ploče, onda ta digitalni, taj avatar u stvari uopšte ne odgovara originalu. Zatim, preporučuje se 40-ak igala različitih, jer neće ploča da se otvori svakoj igli. Znate, nije svaka igla, ne odgovara svakoj brazdi. Rekla bih, to su sve tehničke stvari, ali ono što je najvažnije u stvari su ljudi koji obavljaju taj posao.
Da li ima dovoljno obučenih ljudi i u stvari čija iskustva i znanja vi koristite u ovoj digitalizaciji? Siguran sam da se ne oslanjate isključivo na sopstvena zaposlenih u Narodnoj biblioteci.
Nažalost, mi, da upotrebim tu reč koja mi nije draga, ali je takva kakva jeste, mi radimo outsourcing, znači mi nemamo ni opremu, ni ljude koji su obučeni za digitalizaciju zvuka. Nadamo se da će to u neko skorije vreme biti, ali ti ljudi zbilja koji nama rade taj posao su izuzetno dobro obrazovani muzički, poznaju istoriju zvuka, imaju za ove posao potrebno strpljenje, neverovatno dobar sluh, naravno. Ja se zahvaljujem njihovoj stvarno dobroj volji da nam pomognu, jer ovo je jedan jako spor i dugotrajan proces.
Iako su usta svih nadležnih u izvesnom smislu tekako puna digitalizacije, malo se tih preporuka jasno daje i formuliše, osim činjenice da bi svakako i prilikom digitalizacije trebalo zadržati onaj osnovni medijum i nosač zvuka sa koga se ta digitalizacija radi. Da li vi to nužno radite uvek kada digitalizujete određeni materijal?
Mislite da li čuvamo ploču?
Tako je.
Naravno da čuvamo, naravno. I kada je digitalizujemo, jednako se s pažnjom odnosimo prema njoj kao da nije digitalizovana.
Kakvo mesto ona posle zauzima u vašoj riznici? Dakle, da li to postaje neka vrsta muzejskog primerka za izlaganje potencijalno u budućnosti ili je čuvate između ostalog, eto da je ne biste bacili, iz razloga što će možda i ta digitalizacija biti još jednom rađena na neki drugi način?
Možda će biti, ja volim da mi to radimo jedan put, naravno, ali tehnologija se toliko brzo menja da je nemoguće predvideti. Sada već postoje optički gramofoni, naravno, ko zna šta će se još dogoditi, zato je čuvamo. Ploče se čuvaju, naravno, u depou Narodne biblioteke Srbije u Trezoru, jesu kulturno dobro same po sebi, naravno, bit će i proglašene vremenom. Pomenuli ste izlaganje, izlagati gramofonsku ploču nije baš neki veliki spektakl. Zanimljivije je slušati je.
Da, zato hajde da čujemo onda, neka to bude Sonny Boy, Plaza Band izvodi, dakle, iz riznice Narodne biblioteke Srbije.
Per la cor- un'aria serena da folla tempesta, quell'aria fresca e pare già una festa. Che bella cosa andai ornate sole, ma
Plaza Band na snimku iz međuratnog perioda, pohranjenog, trajno i digitalizovanog u Narodnoj biblioteci Srbije. Moja gošća Vesna Aleksandrović iz ove institucije kulture. Vesna, da li čuvamo i omote ploča koje digitalizujete i na koji način ih upotrebljavate?
Da, naravno, čuvamo i omote ploča, međutim, njih nema toliko mnogo. Ove ploče koje nama dolaze, koje sam ja već zatekla u našem fondu, uglavnom, polovina možda, čak i manje, rekla bih, ima omote, a šteta jer omoti su izuzetno zanimljivi i vizualno atraktivni. Uopšte nisu izgledali kao današnji omoti ploča i danas se inače izdaju ploče.
Naravno,
nisam napravila grešku,
da.
Dakle, i dalje postoji ta industrija gramofonskih ploča. Na omotu su u stvari bile reklame za gramofone, kratke zanimljive priče možda o kompozitoru ili izvođaču ili izvođačima. Čuvamo, naravno, i mi fotografišemo i njih, kao i samu ploču, naravno, tako da uz digitalnu inkarnaciju, tako da kažem, zvuka, imamo fotografisanu ploču, skeniran omot u visokoj rezoluciji i bibliografski zapis, tako da je informacija o jednoj ploči, o svakoj, u stvari, ploči i svakoj numeri potpuna. Ovo je čista zvučna forenzika.
Da, baš tako, forenzika. Do sada, koliko ste uspeli da restaurišete ploča?
Do sada je negde oko 800 ploča digitalizovano i restaurisano. Kod nas se digitalizacija kao pojam u audio zbirci smatra i uvek odvija u stvari u dva koraka. Prvi je transfer analogno u digitalno, a drugi je upravo ta restauracija zvuka, jer ploče su se nalazile na tavanima, u podrumima, pritisnute, pričvrljene, ko zna šta su sve mučene preživele. Možda su bile i pred kontejnerima.
Da, da, pa i na suncu se krive, naravno, i deformišu.
Apsolutno, apsolutno. Tako da dolazi do raznih devijacija, strguckanja, zavijanja, grebuckanja, šumovi. Dakle, ta restauracija zvučne slike je u stvari najvažnija stvar. Pitali ste me koliko smo ploča restaurisali. Evo, vraćam se da odgovorim, negde oko 800. Ako uzmete u obzir da je recimo na ploči bilo od 2 do možda 4, 5, 6, 7, 8 numera, kraćih naravno, onda je to otprilike u proseku negde 1500-1600 različitih numera koje su sada dostupne našim korisnicima i celokupnoj javnosti, naravno.
E, pošto je Narodna biblioteka orijentisana nekako ka vrlo širokoj strukturi korisnika, koliko ovih zapisa je, recimo, pohranjeno na vašem sajtu i slobodno da se čuje?
Nažalost, nije cijela zbirka još iz nekih tehničkih nemogućnosti postavljena na sajt digitalna, na taj portal Digitalna Narodna biblioteka Srbije. Mi smo taj portal menjali u nekoliko koraka tokom prethodnih desetak godina, možda i nešto više. Opet se sprema jedna nova verzija, tako da se nadam da će sada konačno svih tih 800 ploča, znači 1000 i nešto, više od 1500 svakako snimaka, biti dostupno online.
Drugim rečima, vi čak i ne morate biti korisnik Narodne biblioteke da biste mogli tako da pristupite ovom sadržaju. Mislim da će to biti vrlo interesantna informacija našim slušalcima. I sada, zašto ne bismo čuli, recimo, iz Riznice Narodne biblioteke Srbije pesmu Leptiru moj, koji takođe peva Vojin Popović uz pratnju ansambla Spase Milutinovića, i ovo je objavila izdavačka kuća Jugoton, a nama u emisiju Nevidljivi ljudi donela Vesna Aleksandrović.
Zapni oj ti, leptiru moj, odleti dragoj i reci njoj, koliko volim, reci joj, leptiru, reci joj, leptiru sve. Samo za nju živim više, odleti hitro, zapni joj ti. Leptiru moj, odleti drago i reci njoj, koliko volim, reci joj, leptiru, reci joj, leptiru sve.
Slušate emisiju Nevidljivi ljudi na talasima Radio Beograda 2. Naša gošća je magister Vesna Aleksandrović, voditelj zbirke notne, audio i audiovizualne građe Narodne biblioteke Srbije, što nam sugeriše sama ova činjenica audio građe, da nije reč samo o gramofonskim pločama o kojima smo najviše govorili. Vi, Vesna, digitalizujete i audio kasete, magnetofonske trake i brojne druge zapisi. Na njima nije samo muzika, već i govor. Koji su negde najznačajniji projekti u kojima Narodna biblioteka učestvuje? Jedan od tih rezultata čućemo i na samom kraju emisije Nevidljivi ljudi.
Da, pa evo, pomenuli ste sada tu kolekciju Miloša Jevtića, naravno. Narodna biblioteka Srbije od gospodina Jevtića dobila na poklon nekih skoro 800 audiokaseta koje mi već, evo, polako digitalizujemo. Do sada smo digitalizovali 225 kaseta. I mene to jako raduje što smo izašli iz okvira baš tih samo gramofonskih ploča i da radimo i zaštićemo i drugu građu, audio građu, druge nosače.
I to je upravo ono što zovemo usmenom istorijom i što je i tekako zadatak Narodne biblioteke kada pogledamo u širem smislu.
Jeste, jeste, usmena istorija, to je ono što je upravo, ja tako vidim taj vanserijski poduhvat Miloša Jevtića. Usmena istorija je definitivno relevantan izvor podataka, jednako relevantan kao i pisana reč, i zbog toga su nam ovi intervjui jako dragi, a mogu vam reći da su jako traženi od strane naših korisnika.
Pored ove monumentalne kolekcije Miloša Jevtića, koje biste još slične zbirke ili kolekcije apostrofirali koje vam i nekim budućim istraživačima, bez obzira da li je reč o istoričarima ili muzikolozima ili nekim drugim čuvarima tradicije, mogu koristiti kao predložak za njihovo istraživanje?
Vi, Ranko, znate da biblioteka inače skuplja izdanja.
Naravno.
Dakle, verovatnoća da biblioteka ima nešto unikatno u svom fondu je jako mala, osim ukoliko mi to ne dobijemo kao poklon, naravno, ili ne otkupimo i tako dalje. Ono na što sam ja jako ponosna je što smo se usudili, eto, kao Narodna biblioteka Srbije, konkretno audio zbirka se usudila da izađe iz svog okvira pasivnog recipijenta tih izdanja i da sama pronađe i stvori unikatni materijal. To je upravo kolekcija gospodina Husnije Kurtovića, 122 audiokasete koje je on snimao u Beogradu, neki mali broj u Veroni, u Novom Sadu i u Berlinu, ali dakle on je snimao svako večer, je odlazio u Narodno pozorište i snimao je najobičnijim kasetofonom i mikrofonom, pošto je bio profesor akustike, jako je dobro znao kako da se postavi u prostoru da bi snimak zvučao super. Snimao je te operska izvođenja i jednog dana je, ja sam ga upoznala 2014. godine, tada imao 88 godina, došao je baš kod nas u Narodnu biblioteku da čujemo kako taj snimak zvuči, kvalitet tog snimka, jer se otvorila mogućnost da digitalizujemo te njegove kasete. Što smo i učinili? Dakle, evo, 15. godine smo dobili grant od ARS-C, a to je Udruženje za kolekcije snimljenog zvuka. Digitalizovali smo te kasete i nadam se da će ove godine osvanuti na portalu Digitalne narodne biblioteke Srbije.
Veliko mi je zadovoljstvo da to čujem. Husnija Kurtović je bio i gost emisije Nevidljivi ljudi pred sam kraj svoga života, tako da je i govorio o kolekciji. Drago mi je da će ona sada postati dostupna i raznim istraživačima i ljubiteljima opere svakako. I sada kada sa ove distancije i posle te kilometraže od 14 godina na ovom poslu digitalizacije zvučnih zapisa osvrnete se iza sebe, kako biste ocenili podršku zajednice i onih nadležnih koji bi trebalo da na neki način podrže jedan ovakav poduhvat?
Dakle, digitalizaciju ploča Narodna biblioteka Srbije od samog početka finansira isključivo iz sopstvenih sredstava. Naravno, finansijska podrška nije jedina podrška, ali je za ovakve poslove, verujte, krucijalna. U regionu, u našem komšiluku, taj posao je prepoznat na nacionalnom nivou i adekvatno je novčano finansiran, naravno. Rekla bih da je ovo sjajan naziv u stvari vaše emisije, jer ovde em nevidljivi ljudi rade taj posao digitalizacije i restauracije zvuka, em je nevidljivo sve ovo što mi radimo mnogima, ali vidljivo je onima kojima je ovo i namenjeno, znate, to su naši korisnici.
Upravo to, čini se da Narodna biblioteka Srbije zapravo ostvaruje svoju svrhu ovakvim poduhvatima. A to je da povezuje korisnike, one ljude, kako vi rekoste u jednom intervju, sa vremenom, prošlim i budućim, ali i sa prostorom, i da ih spaja u jedno jedinstveno iskustvo. Hvala vam što ste svoje razmišljanja i svoje iskustva podelili sa slušalcima emisije Nevidljivi ljudi i da za kraj onda čujemo i Sambu sedam patuljaka, ansambl Spase Milutinovića, objavio Jugoton, donela nam moja današnja gošća Vesna Aleksandrović iz Narodne biblioteke Srbije. Sledi Kutija za pamćenje.
Kutija za pamćenje.
I evo 9 sati i 43 minuta, vreme je i za našu redovnu rubriku Kutija za pamćenje i ona nam stiže, kako rekao smo, danas iz Narodne biblioteke Srbije. Pavle Ugrinov ili Vasilije Popović radio je u radiju, na televiziji, pre toga u Beogradskom dramskom pozorištu, skoro čitav radni vek proveo u radio i televiziji Beograd, a gost drugog programa bio je 1997. godine. Pa da čujemo najpre sećanja Miloša Jeftića na susrete sa Pavlom Ugrinovim i onda najzanimljivije odlomke iz ovih razgovora.
Pavle Ugrinov meni je bio poznat još dok je bio u radiju, a naravno posle na televiziji. On je u radiju vrlo mnogo. On je mnogo afirmisao sadržaj kulture u oba medija. Jedna od motiva da sa njim razgovaram bio je taj što mi je jedan puta u Šumatovcu, gde smo se nalazili u to vreme, to je bila kafana novinarska, Vasa Popović hvalio Pavla Ugrinova i rekao, on je, znaš, isto Vasa Popović kao i ja. I ja sam zamolio Pavla Ugrinova, mislim da je bilo oko njegovog 70. rođendana, da bude gost drugog programa i prosto pričali o radiju. On je u radiju došao vrlo mlad, vrlo mnogo u radiju, i taj deo bi svakako trebalo da prikažemo. onda je vrlo zanimljivo bilo što je sam ja hteo da ga zamolim da mi govori o Godovu. Evo i sad mogu da se setim, tražio sam dokumenta kad je bila premijera. Premijera je bila u ateljeu Miće Popovića. Nisam mogao da nađem, jer predstava nije bila zabranjena. U to vreme se pričalo da je zabranjena. Međutim, mnogo kasnije, 80. godine, kad sam bio kod Krleže, pričao mi je o Godovu, o Beketu, i toj predstavi kaže, znate, kaže, čuo sam, hteli su da je zabrane u Beogradskom dramskom pozorištu. A ja ministru kulture kažem, možete zabraniti, otkažite premijeru. Pa kad bude bila. To je Krleža u stvari na dobar način sačuvao predstavu, a nije dao da uđe u javnost. Oni su odlučili kod Miće Popovića, tamo su napravili premijeru i to je posebno zanimljiva priča. I vrlo je zanimljivo kako je Pavlo Grinov shvatao umetnost, književnost. Njemu je književnost bila neka vrsta odbrane od svakodnevnog, ubrzanog, neuhvatljivog života. Ta emisija je najsad dobar prijem, čak i u Radio Beogradu, čak i na televiziji, jer nisu baš smatali da je dobro da gosti drugog programa Radio Beograda budu ljudi iz naše kuće. Ali znam da je emisija Pavlom Grinovom pomogla da u samoj našoj kući ta emisija dobije neku vrstu priznanja. Ja sam posle te emisije dobio, mislim, nagradu Radio Televizije Beograd za životno delo. Tako da se radujem što je jedan broj ljudi koji su radili u Radio Televiziji Beograd tadašnjoj, kasnije Radio Televiziji Srbije, bili gosti drugog programa. Jedan od tih gosti je bio i Pavel Ugrinov, odnosno, ajde da se setim njegovog imena, Vasa Popović. Negde sam vidio jednog u spisku kada mi je prvo pisalo Vasa Popović u zagradi Pavlo Grinov, a kasnije kad je on se izborio za ugled Pavlo Grinov, pisao je Pavlo Grinov u zagradi Vasa Popović. Dakle, Pavlo Grinov. Da li je vreme koje ste proveli u Radio Beogradu bilo je vreme odluke, konačne odluke, da napustite pozorište i trajno se posvete književnosti?
Mene je radio primio svesrdno. Ja sam radio i animirao ljude, potencijalne dramske pisce, da pišu za radio, kao što sam posle to radio i za televiziju. U tome periodu ja sam radio, na primjer, jedno pet ili šest radio drama Radomira Konstantinovića. Istovremeno tu sam uspeo da privučem, na primjer, Jovana Hristića, zatim Vecu Lukića, zatim Svetlana Velmar Janković. Tako da sam, da je moj rad u tome odelenju radijskom, rediteljskom, bio usmeren u tome pravcu da afirmišem nove ljude i da afirmišem domaću dramu. Naša drama nije bila razvijena. I to je ono što je mene zadovoljavalo na tome mestu u kome sam bio u radiju. To je početak moga prelaza iz jednog umetničkog fenomena u drugi, iz pozorišta u literaturu.
Kako se desilo da ipak preslobodne Beketove ideje prihvati jedno državno pozorište kako je bilo pozorište na Krstu? Kako je došlo do toga da dođe do zabrane prikazivanja u matičnom pozorištu?
Bilo je mogućno da se saglase u upravi Beogradskog dramskog pozorišta da ja uzmem da radim Godoa, ali pod uslovom da ja to ne radim u zvaničnom vremenu proba, niti mi se može garantovati da će to ući u repertoar, nego je bilo spremi pa ćemo da vidimo. Došlo je do generalne probe. Tu je stvar zapela. Odjedan put je mene pozvao upravnik i rekao ne može na tu generalnu probu da dođe svako. Na vratima su se odjedan put pojavili oni ljudi koji obično rasvode po pozorištu ili garderoberi i tako dalje, koji su stali na vrata i nisu teli nikog da puste. A pred pozorištem je bila gužva, jer se bilo raščulo da se tu nešto sada sprema interesantno, što ne može da se vidi. I pored svega toga nije moglo da se uđe unutra, tako da su ljudi uskakali, s obzirom da je tamo u Beogradu studentskom polju dosta su niski prozori, od garderoba glumačke, glumci su otvorili prozore i tu su ljudi uskakuje, Steva Majstorović, Antonije, svi, i onda su ih brzo provodili na galeriju gde su se oni zavlačili pod stolice, bukvalno pod stolice. Taj svet koji je to video, oduševljen time, već počeo po gradu da priča o svemu tome. Međutim, predstava je već u međuvremenu bila zabranjena, odnosno skinuta sa repertoara. Ja sam rekao, mi ćemo to izvesti makar kako, makar pod kojim uslovima, makar gde. Tu neka moja volja i neka moja odlučnost je povukla i ansambl da stane uz mene i da počnemo da tražimo način da to ipak mi prikažemo. Da se vidi šta stvarno teatar može i dokle može da ide.
Kada ste, recite mi to, i zašto u ostalom, sebe od Vasilija Popovića preimenovali u Pavla Ugrinova, poznatog pisca i akademika?
Razlog je bio sasvim banalan. Naime, istovremeno sa mnom pojavio se i humorista Vasa Popović, koji je pisao u Ninu i koji je u ono vreme bio veoma popularan. Pošto se ja zovem Vasa Popović, Vasa Popović, tu je dolazio do neke zbrke i do nekoga mešanja, čak dotle da su nam se žiro računi pomešali. I ja sam onda odlučio da uzmem pseudonim Pavle Ugrinov, a to je ime jednoga moga pretka, koji je se bavio pisanjem, ne literarnim, ali je vodio neku vrstu hronike. I od toga vremena ja sva moja literarna dela potpisujem sa tim pseudonimom.
Gospodin Ugrinov, htjeli bismo da zamolimo da nam nešto više kažete, određenije, o svom književno-umetničkom programu. Koje su u njemu glavne ideje?
Moj stav prema životu je bio kritički, uvek, i u privatnom životu, i u literaturi. Ima daleko više ljudi neostvarenih, nego ostvarenih. A opet drugih ima koji počinju da rade protiv čoveka, protiv ljudskosti, protiv običnih normalnih stvari, iste svoje neostvarenosti, iste svoje zavidljivosti, surednjivosti i nemoći. Ljudi i nisu svesni toga da zapravo i nema, i da ima samo vrlo malo normalne komunikacije, a da je sve plod jedne zavisti, netrpeljivosti, lažljivosti, prevrtljivosti, licemerje. Ja smatram da je licemerje jedna od fundamentalnih činjenica našeg odnosa.
Poštovani slušalci, ovim mislima Pavla Ugrinova privodimo kraju i prvu emisiju Nevidljivi ljudi 2019. godine. Muzikom ju je, pored naše Ivane Đorđević, obojila Vesna Aleksandrović, slobodno mogu reći blagom iz Narodne biblioteke Srbije. O dobrom tonu brinuli su Vesna Tošović i Ognjen Škrbović. Ja sam Ranko Stojilović i preporučujem vašoj pažnji razgovor Vesne Perić sa rediteljem Emirom Kusturicom u emisiji Agora od 10 časova. Prijatan dan, ustala se Radio Beograda 2. Thank you.